Новини.
Далі ля мікрофону Аліна Ціхановіч. Працягуємо програму. Виніковій годині дня Аліс Біляцький оцінить винік візиту у Мінськ Дуні Міятович. Ми пропонуємо реакцію на європейський вибір українського парламенту. У бліц-аналізі свободи ці допомогуть медицині і пацієнтам пропонови увести часткову оплату медичних послуг і обмежувати безплатне навідування поліклінік. Гості цієї години ефіру буде Валерія Красовська з Голландії. Сьогодні сповнилося 15 годов з дня гвалтовного зникнення політика Віктора Гончара і предпримальника Анатолія Красовського, його сябра. Віктор Гончар брав активний удел у праці Верховного Совету під час конституційного кризису 96-го году. Він був одним з найбільш активних ініціаторів процесу імпічменту Лукашенки. Його не сябр, буйний предпримальник Анатолій Красовський фінансово підтримував опозиційний рух. Сьогодні зниклих згадували на спеціальних акціях у Мінську, Варшаві і Вашингтоні. У столиці Злучених Штатів Америки активісти білорусько-американського зодіночення і громадської ініціативи «Ми пам'ятаємо» сьогодні ладять пікет для будинку білоруської амбасади. Ось як потлумачила мету акції удільниця її Олеся Кіпель.
Ми лічимо, що чим більш ми будемо нагадувати про ситуацію, тим більше вірогідності, що у певний момент влади у Білорусі пойдуть на сумлінне, прозристе розслідування того, що відбулося. Тому ми будемо протягувати свою справу, щоб люди не забулися про це. Мета протесту – нагадати людям, що так, гэта адбылося 15 гадоў таму і да гэтага часу не праведзенае расследаванне, якое б дало які-небудзь вынік, і што гэта павінна заставацца на павестцы дня для ўладаў Беларусі. Такім чынам, гэта напамін, што людзей па-ранейшаму працягвае гэта хваляваць, і што ёсць яшчэ недахопы ў тым, што датычна расследаванне з боку ўладаў Беларусі.
Это была представница белорусско-американского зодиночения Олеся Кіпель. И сегодня в городе Эйндховен у Голландии так само отбылась традиционная церемония ушанования памяти зниклых белорусов. Эту церемонию открыла дочка Анатолия Красовского Валеры. Позднее у нашем эфире Валера расскажет, как все отбывалось.
Живая свобода Галины Тихановича.
Представниця АБСЕ по питаннях свободи сродкового масової інформації Дуня Міятович зустрілася сьогодні у Мінську з журналістами незалежних СМІ і представниками правооборонних організацій. Темою зустрічі стало обміркування проблемних питаннях во взаємоотносинах недержавних медіа і громадських організацій з урадовими структурами. Подробязності у Галини Абакунчик.
Сустрэча Дуні Міятавіч з журналісткай і праваабарончай супольнасцю адбылася ў рамках двухдзённага працоўнага візіту прадстаўніцы АБСЕ ў Беларусь. Гэтаму папярэднічалі перамовы Дуні Міятавіч з прадстаўнікамі дзяржаўных уладаў Беларусі, у прыватнасці чыноўнікамі Міністэрства замежных спраў і Міністэрства інфармацыі. Вынікі гэтых сустрэч і сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі Дуня Міятавіч ахарактарызавала наступным чынам.
We experienced in this country everything that should not be done when it comes to online interactions from the government.
У гэтай краіне мы засвечылі, убачылі ўсё, што не мусіць рабіцца, калі мы кажам пра ўзаемадзеянне з урадам онлайн. Я шмат пра гэта гаварыць не буду, але ёсць два законы, якія мы прааналізавалі і прэкамендавалі, што трэба зрабіць, каб яны адпавядалі міжнародным стандартам. Я сконцентруюся збольшага на позиції ОБСЄ і які ёсць тенденції.
The OSCE position, OSCE Freedom of Media Office position in relation to this is very clear.
Позиція Бюро по свободі СМІ ОБСЄ вельми ясна. Я особисто веру у открытый вольный урад.
Свобода інтернету, оборона правов чальцов інтернет-супольності, доступ до інформації – теми, які передусім рупять чальцам Офісу ОБСЄ. У свою чергу представники правооборонних організацій і медіа на прикладах засвідчили, що в Білорусі є проблеми і тяжкості, зв'язані з переслідом журналістів організацій, інтернет-медіа, які не мають офіційної реєстрації чи акредитації, з використанням теми екстремізму, яка перешкоджає діяльності недержавних структур, з питаннями доступу до інформації і со шматлікими іншими питаннями. Дуня Міятович пообіцяла, що офіс АБСЕ, який вона означалює, не покине назване питання поза увагою і що вони вже обмірковувалися на зустрічах з чиновниками. Але вона так само щиро призналася, що не має певності, чи хутко вдасться їх вирішити.
What we had yesterday was a training that was organized for law enforcement agencies, so the police and for journalists.
А ось вчора у нас такий був тренінг для правоохоронних органів і журналістів, для міліції журналістів. Ми обмірковували безпеку для журналістів. Чи це змінить ситуацію, хоча завжди ні. Але я думаю, що принаймні думати вони будуть трошки по-іншому, коли вони на будуть готові речі робити, тому що зараз всі не відають, що все бачено, все відкрито. Це мені здається, що і мені, і людям з моєго бюро треба як мога частіше приїжджати у Білорусь, щоб з вами зустрікатися. Знову, чи змінить це щось глобально, ну, не відаю.
Один з удільників встречі керівник правоохоронної організації «Весна» Олесь Беляський, підсумовуючи її виніки, становче оцінив сам факт візиту у Білорусь високопоставленої представниці АБСЕ.
Важливість цього візиту, мені здається, заключається у тим, що цей візит відбувся. Може бути, це найбільш головне. І він з'являється звичайним працівним візитом. Але улічуючи те, що на протягу всіх цих років подобних візитів амаль не було, ось представників і міжнародних структур, з якими Білорусь відмовлялася працювати. Мені подається, такі візити, як гети, вони будуть сприяти, принаймні, не масовому розповсюду ось такої обмежувальної практики в дочиненні до інформації у Білорусі.
Так оцінив Олесь Беляцький виніки візиту Дуні Міятович у Мінськ.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чи приведе розморожування відносин Білорусі з Заходом до внутріполітичної адлії?» Апошнім часом відбуваються процеси нормалізації дочинення офіційного Мінська з США і Євразвязом. Чи можна чекати у зв'язку з гэтым політичної лібералізації? Чи приведуть гэті процеси до узмацнення режиму? Чи можна для заховання незалежності ахвярувати демократи? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоду, намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч і палітолог Юрый Чаўсу. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Пазней у нашай праграме кароткі ўрывак гэтай дыскусіі. Верховная Рада Украины и Европарламент ратификовали домову об ассоциации Украины и Европейского Звязу. Голосование у Киеве и Брюсселе прошло синхронно. За проголосовали 355 депутатов Украинской Рады и 535 депутатов Европарламенту. У Верховной Раде ратификованный документ назвали цивилизационным выбором Украины и ухвалили так само заяву про намер Украины долучиться до Европейского Звязу. Со мной в студии мой коллега Сергей Навумчик и питание до его, какое значение надают этой подеи во Украине?
Відавочна, найперш треба нагадати, що менавіта постанова ранішого українського ураду під керівництвом Азарова припиніть у осінь минулого року підрихтовку до підписання погоднення асоціації з Євразв'язом і привела ось до гэтых масових антиурадових виступів до Майдану і до зміни влади. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов у вступному слові заявив про історичну важливість гэтай падзеі, сказав, що мільйони людей в Україні повстали за право жити у європейській супольності, а прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, цитую, «Ми виправляємо помилку, яка була зроблена 350 років тому, маючи на увазі рішення Переславської Ради об союзі з Москвою». І що важно, що коли йшло обмеркування в Верховній Раді, була усталевана наупростова жива сувязь з Брюсселем, з сесією Європарламенту, і старшиня Європарламенту Мартін Шульц назвав супольне підписання у Києві і у Брюсселі історичним моментом. Серед іншого він осудив російську анексію Криму і агресію у Донбасі.
Сергій, ну і як відомо, менавіта за російського фактора, як відзначають сьогодні многі назіральники, процес інтеграції України у Євразіяз буде непростим. Які складаності можуть узникнути у реалізації домови об асоціації України і Євразіязу?
Алена, сьогодні президент України Петр Порошенко у звороті до обох парламентів, до Європарламенту, до Верховної Ради на українській і на ангельській мовах, подякуючи за підтримку України, сказав, що ніводна нація за право бути європейцями не платила такої велізної ціни. Але, справді, Ось ратифікація погоднення ще не означає автоматично інтеграції. Це тільки початок процесу. Ну, можна хоча б пригадати те, що економічний блок, ажиццявлення економічного блоку відкладено до 1 студзеня 2016 року, і некоторі назиральники це вже оцінюють як таку часову тактичну перемогу Кремля. З другого боку, безумовно, що Україні треба буде зробити шерег економічних реформ, некоторые из них будут вельми болючими, перш чим экономика Украины уздымится, але знову же у гэтым, уже вот после подписания, Украина безпречно может различивать на замежные инвестиции, у тым ліку и сбоку Европейская звяза.
І як європейський вибір України може повпливати на Білорусь? Це питання сьогодні «Свобода» пропонувала білоруському політологу Олександру Класковському.
На сьогоднішній день, звісно, для Білорусі це питання чисто теоретичне, тому що сьогодні ми бачимо, що фактично розвалюється ось це усходнє партнерство. Інша річ, що українське питання впливає натурально на Білорусь. Я думаю, що білоруське керівництво тут буде протягувати ось цю політику лавіювання. Як відомо, віднесено уступлення у силу зони вольного гандлю з Євразв'язом. І Білорусь тут буде старатися займіть ніякі бонуси чисто прагматичні, тому що, наприклад, з Україною йдуть уже перемови, як Білорусь стала таким лобістом у тим, каб усе ж таки українські товари трапляли на ринок митного зв'язу. А навзамін Мінськ, білоруський бок, хоче поширити свою присутність на ринку України.
Меркує політолях Олександр Класковський. І про хвилину питання на гетую тему у Гародні. Ви слухаєте Радіо Свобода, основної теми дня. Представник Держдепартаменту США лічить, що Білорусь повинна подовжити термін давності у розслідуванні справи об зникненні політика Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Сьогодні проходять акції з нагоди 15-ї годовини їх зникнення. Представниця АБСЕ у питаннях свободи сродков масової інформації Дуня Міятович зустрілася з представниками журналістської і правооборонної супольності у Мінську. Керівництво Заславського музею повідомило Ігору Мєльнікову, організатору вистави про білорусов у війську польським, що експозиція буде демонтована. У Центральному суді Мінську почався процес над Юрієм Рубцовим, чоловіком-майкою. На цей раз його обвинувачують у образі судді. І зараз питання свободи. Чи може примусити Захід Москву з допомогою санкцій змінити політику відносно України? З такими питаннями наш кореспондент сьогодні звертався до Городенцова.
Не, на моє абсолютно суб'єктивне обмеркування, бомбіження – це досить продукційна міра, яка може казати вплив на політичну ситуацію в Росії і відносини до України. Все ж таки, та зажавшаяся російська еліта, вона не може жити без Заходу, і вона боїться втратити те, що вона має зараз на Заході, і вона може примусити цей політичний режим Путіна дати невеликий відкат назад.
Думаю, что изменятся. Ну, для России ощутимо, но Россия большая страна. Я думаю, что они справятся с этими санкциями, и ответные введут, и похлеще. Просто экономика, люди страдают. Вот это.
Если лично мое мнение, все равно оно скажется. Как и на России, так и на Западе, но больше всего на Украине. Мне трудно сказать однозначно, но мне кажется, Украина делает все, чтобы отвернуться от России. Россия выиграет только за счет того, что в ней много чего есть. И газ, и нефть, и золото, ну все есть.
Ясно, что не повпливает. Меньшая справа, в який бок. Там все залежит, в принципе, от России. В России это складано, мне сказать, потому что ну, я николи просто не бачу, как бы их это не на них впливало. Я не завжди знаходять ніякі свої вийсті такі, да, вони, ну, якби зовсім інша ментальність, це не європейська.
А часті Євросоюз сам собі, не тільки Євросоюз, а вони самі собі міжпорці життя, скажімо так, поскольку большая часть ресурсов йде именно із Росії, поскольку це експортує більшість цих ресурсів, особливо топлива. Ці санкції не настільки нічтожні, що вряд ли вони способні повлияти сильно. Надо, щоб вони, Росія з України договорились нормально, мирными путями. если конкретно отвечать, то, думаю, нет, не повлияет.
Ну и что, ничего это не даст абсолютно. Россия слишком большая страна для того, чтобы на нее могло что-то повлиять. Она самодостаточная, я думаю. У нее своя промышленность, свои ресурсы. Я думаю, что это ничего не даст. Это просто такой шаг навстречу Америке, я думаю, от со стороны Запада.
Такие отказы сегодня мы почули у Гародни.
Сьогоднішній гость кафе «Європа» – польський політик, історик мистецтва і університетський викладчик Єжи Ажелік. Йон – старшиня руху за автономію Шльонську, головна мета якого – створення автономного регіону на повдні Польщі. Чи магчима Шльонську отримати більшу самостійність від центрального уряду Польщі без того, що відбувається сьогодні в Україні? І якої менавіта самостійності хочуть шлянзаки?
Ви на хвалях Радіо Свобода, гэта выніковая гадзіна дня. У гэтай хвіліны у пасольстве Нямеччыны адбываецца сустрэча з пісьменніцай Святланай Алексіевіч. Чаму менавіта ў пасольстве Нямеччыны і чаму прысвечаная вольная дыскусія, мы запытаемся нашу корэспандэнтку Іну Студзінскую. Іна, прывітанне.
Добрый вечер. Алена, я одразу удокладню, что организатор этой встречи амбассада сапраўды Нямеччыны, але проходить она у такой открытой просторы цех. Я думаю, такое место, где сапраўды заводский цех, где сапраўды такие вот стены обшарпанные. Я тут вот вышла уже тому, что иде встреча, але это наоборот не эксприяя. Такая атмосфера тут, ну, близу мы налечили под 150 человек. И сапраўды иде открытая дискуссия. Ну, спочатку там спробовали ей вести, але потом все ж таки народ взял лейцы керования до себе и задае шмат пытанняў. И вот почала Светлана Алексеевич, еще чому? Правда, давновато уже, несколько месяцев тому, Светлана Алексеевич отримала за книгу «Конец червоного человека» «Час second hand» премию немецких книговыдавцов. И вот именно это тому немецкое посольство эту встречу организовало. И вот начала я на так встречу, что я хочу жить тут. Я шмат 10 годов жила у Нямеччине, Швеции, у Тоскане, у Италии. Але как писать, треба жить тут. И тому вот, один, что не сутешила Светлана, сказала, что худко новой книги не будет. У нее 5 книг усяго и 150 выданий у разных краинах этих книг. И что еще тут характерно, все пытания, все разговоры чему-то сводятся да. Становища в Украине, да, России и, конечно, помеж гэтым Беларусь. Светлана почала с того, что рассказала, что вчера она плакала, когда бачила по телевизору, как по Украине ехал рефрижератор и усюль покидали труны. И только что она вернулась из России и сказала, что вельми такое тревожное отчувание. И она там контактовала с интеллигенцией. Интеллигенция разумная сдавалась. И накольки люди все ж таки вось, ну, накольки у них, ну, зусім по-іншому зараз некое такое успрыванне вот гэтага свету.
Іна, а да беларускіх тэмаў, да беларускіх тэмаў не дайшло яшчэ?
Ну так, проходить, чи может быть у нас то, что в Украине, задают люди такое питание, задают вот, чему я накажу про славянский свет и кто, что это за славянский свет. Вот как раз вот, самое интересное, что дискуссия только разгорается. Не спочатку так, вот больше она такими монологами, а тут вот народ такие острые питанечки задает, я бы сказала.
Дякую. Инна Студзінская поделилась уражениями от початку вольной дискуссии с письменницей Светланой Алексеевной, якая адбываецца ў творчай прасторы цэх у Менску, і нашы менскія слухачы, магчыма, маюць яшчэ шансы да яе далучыцца і задаць свае пытанні пісьменніцы.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Апошнім часам усё часцей розныя прадстаўнікі ўлады заяўляюць пра неабходнасць уводзіць платныя медычныя паслугі альбо, напрыклад, абмежаваць бясплатныя наведванні паліклінік. Як можна ацаніць гэтыя прапановы з улікам таго, што паводле Канстытуцыі Беларусі медычнае абслугоўванне ў краіне з'яўляецца бясплатным? Ці можа палепшыць сітуацыю ў медыцыне павелічэнне бюджэтных выдаткаў, або гэта сфера патрабуе кардынальнага рэфармавання? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яўген Прыгірман.
Пра што кажуць прапановы розных прадстаўнікоў улады ўвесці, напрыклад, платныя наведанні паліклінік і да таго падобнае. З аднаго боку, відавочна, што дзяржаве не хапае грошай на падтрыманне ўзроўню медыцынскага абслугоўвання. З іншага боку, у Канстытуцыі Беларусі медыцынскае абслугоўванне дагэтуль застаецца бясплатным. Што тут можа змяніць ўвядзенне сімвалічнай аплаты за наведванне паліклінік?
Зразумела, ёсць пытанні розныя, там і юрыдычныя, і маральныя, можа, хтосьці падымае. Але ж дзеля чаго ўсё гэта вось падымаецца, гэтае пытанне? Таму што медычныя працоўнікі, які год скардзяцца на тое, што вельмі вялікі паток людзей, які прыходзяць, пры тым, што шмат хто з тых, што наведваюць там паліклінікі, напрыклад, ну, прыходзяць чаканні сацыяльнай камунікацыі, то бок там не так шмат нейкіх праблем са здароўем.
Проста пагаварыць.
Так, так. Ну, вось, вядома, звычайна ў нас скардзяцца на бабулек, я ні ў якім разі не ўспрымаю бабулек, як нейкі такі клас сацыяльны, які стварае праблемы, но часцей за ўсё вось мы чуем ад медычных супрацоўнікаў, што вось менавіта прыходзяць бабулькі, якія хочуць там размаўляць на розныя жыццёвыя сітуацыі. Да гэтага, канешне, яшчэ ёсць праблема того, что в Украине еще меньше грошей с каждым годом, и треба нечто, конечно, робить для того, как социальная сфера была меньше затратная для державы. И вот уже не первый год на таким серьезно достатково, на самом деле, уровне шукаются некие отказы. Иншая справа, что до чего это может привести. Вот я ведаю абсолютно докладно, администрация президента в новом году проводила адмысловы моніторинг па шасці областях краіны, рабіліся прапановы, даклад быў, як што можна змяняць. Ну, вельмі такая праблема, якая ўспрымаецца па-рознаму на розных узроўнях, ёсць там, скажам, позік з гэтымі прапановамі, вводзіць вось платнае наведванне, ёсць іншыя людзі. І пытанні і палітычныя, канешне, таму што гэта вельмі сур'ёзная сацыяльная праблема, ёсць пытанні нават нейкі тэхнічныя, ёсць пытанні, можа, і маральныя. Ну, можна сабе ўявіць, вось які дадатковы цяжар праблемаў можа легчы на месцу працоўнікаў, калі з аднаго боку можа і знізіцца колькасць людзей, якія наведваюць, але ж калі людзі пачнуць плаціць і потым будуць нейкія ў іх незадавальненні, ну, можна сабе і там да судовую справу гэта ўсё можа даходзіць.
Калі ідзе размова пра грошы, то беларуская дзяржава можа проста пайці на павелічэнне бюджэтных выдаткаў на медыцыну, але ці вырашыць гэта, в прынцыпе, праблему бясплатнасці і адказнасці ў медычным абслугоўванні?
Галоўная праблема, як я ўжо згадваў, што грошай няма, і такая, ну, будем казаць, неафіцыйная установка на тое, каб у сацыяльнай сферы шукаць магчымасці для таго, каб бюджэтныя вось гэтыя выдаткі скарачаць. Так што гэта не альтэрнатыва ўзяць для падвысіць гэтыя выдаткі. Тут насамрэч у нас не самая горшая, канешне, сітуацыя з фінансаваннем медычнай сферы і рэгіянальнай, і глабальнай, калі мы глядзім, але ж зразумела, далёка не самая лепшая, і вельмі шмат інфраструктурных праблем, канешне, грошы запатрабаваны, але ж вось з-за таго, што ёсць розныя рызыкі і пакуль што не прынята рашэнне канчаткова куды рухацца. То бок, хутчэй за ўсё, гэта ўсё будзе так вельмі марудна ісці да таго, каб вось як, напрыклад, нават у сферы жыллёва-камунальнага гаспадарства, што мы зараз назіраем, вось па крысе намацоўваць вось гэту сацыяльную глебу, глядзець рэакцыю людзей, падвышаць крышачку нейкія кошты, так што гэтага, я думаю, можна шукаць. Але ж нейкіх больш такіх рашучых захадаў, як з пункту гледжання таго, што рэзка падвысіць розныя там кошты, так і, напрыклад, упусціць нейкія рэформы, там больш прыватнай медыцыны, гэтага, канешне, хутчэй за ўсё чакаць не выпадае. Страхавая медыцына, гэта адно з выйсцяў. Тут таксама розныя нюансы, ёсць розныя праблемы, як, напрыклад, абараніць правы сацыяльна неабароненых людзей, там пенсіянераў і так далі. Але ж трэба пра гэта казаць і трэба рухацца ў гэтым накірунку. Мы ж пакуль вось хутчэй за ўсё гэта вось такая будзе марудная прогі для таго, каб усё ж падвышаць кошты для насельніцтва.
Эканаміст Яўген Прыгірман у бліц-аналізе свабоды. І сёння ж эксперты свабоды абмяркоўвалі тэму, ці прывядзе размарожванне адносін Беларусі з Захадам да адлігі ў краіне. У размове бралі ўдзел намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч і палітолях Юрый Чавусаў. Вёў гутарку Валер Карбалевіч, і зараз прапануем вам кароткі урывак дыскусіі.
Минулый досвід потепления белорусско-европейских отношений, найперш период диалогу 2008-2010 годов, свечит, что у такие часы режим Лукашенко вымушен идти на певную, нехай и косметичную громадско-политичную либерализацию. Тогда вызволяются политвязни. Например, подчас президентских выборов 2010 года оппозиция имела махчимость относно свободно ладить свою передвыборчую кампанию. И вот, опираючись на той досвід сярод експертаў, апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх актывістаў, існуе меркаванне, што і цяпер паляпшэнне стасункаў паміж Беларусію і Захадам таксама прывядзе да некаторай унутрыпалітычнай лібералізацыі. Таму і з гэтага гледзяшча варта вітаць працэс разрадкі напружанасці між Менскам і Брусэлем і Воле паміж Беларусію і Захадам. А ці будзе так і гэтым разам? Ці будзе гэтым разам некая палітычная адліга ў Беларусі? Спадар Губарович.
На мою думку, в сравнении с 2008 годом ситуация кардинально изменилась, когда в тот час основным пунктом повестки дня было питание демократизации Беларуси, проведение полных реформ, спынение репрессий, то на сегодня в связи с подеями в Украине иншие проблемы есть у нашем регионе. Передусім, это питание нейтралитету Беларуси, захование ее незалежности. И я думаю, что именно эти темы будут основными в повестке дня. Те контакты, которые зараз отбываются помеж режимом Лукашенко и представниками заходних краин, яны мають на меті заховать его нейтральный статус у российско-украинском конфликте. Конечно, питання демократизации и вызволения политвязня яны не откидываются, но в даденной ситуации они отходят трошки на другий план.
Мы можем рассчитывать, что некоторые наиболее брутальные виды репрессий не будут использоваться во время процесса диалога с Западом. С другого боку, пока что мы этого не назираем. Так, вызвали Олесь Белянский в этом году, але с другого боку у вязницы остаются другие политзняволенные. И когда мы возьмем статистику затриманий политических оппонентов, на диво у первом полугодии 2014 года количество затриманий вельми повели колькость затриманий рекордная с часов 2011 года, с часов революции про социальные сети.
Калі гэтаму працэсу разварожвання адносін з Захадам не будзе спадарожнічаць палітычная адліга, то гэта толькі ўмацовае рэжым. Тады ці варта апазіцыі вітаць гэты працэс? Гаспадар Хубарэвіч, вось ваш рух за свабоду, які вы прадстаўляеце, актыўна выступае за паляпшэнне адносін існага рэжыму з Захадам. Але ці варта яго вітаць, калі коштам гэтага будзе ўмацаванне рэжыму?
Я бы удакладнил, мы не выступаем за полепшение относительного режима с Заходом, мы выступаем супрать изоляции Беларуси.
Вы чули меркаванне экспертов свободы, это были наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич и политолог Юрий Чаусов. Про хвилину гостей нашего эфира будет Валерия Красовская с Голландии. Вы слухаете «Радио Свобода» – основная тема дня. Представник Держдепартаменту США лічит, что Беларусь повинна подолжить термин давности у расследовании справы об изникнении политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. Сегодня проходят акции с нагоды 15-й годовины их изникнения. Представница АБСЭ в питаниях свободы сродков массовой информации Дуня Миятович встретилась с представниками журналистской и правооборонной супольности в Менску. Кіраўніцтва Заслаўскага музею паведамляла Ігару Мельнікаву, арганізатару выставы пра беларусаў у войску польскім, што экспазіцыя будзе дэмантаваная. У Цэнтральным судзе Менску пачаўся працэс над Юрыем Рубцовым, чалавекам майкай. На гэты раз яго абвінавачваюць у абразе суддзі. Сегодня исполнилось 15 годов с дня гвалтовного изникнения политика Виктора Гончара и предпринимальника Анатолия Красовского. Сегодня изниклых сгадывали у разных местах у Менску, Варшаве и Вашингтоне, а у городе Эйндховен у Голландии так само прошла традиционная церемония ушанования памяти изниклых белорусов. Эту церемонию открыла дочка Анатолия Красовского Валерия. Мы связались с ее по телефоне, каб запытаць, як усё адбывалася, пра што вы гаварылі і як сваю падтрымку выказалі маладыя галянцы.
У своїм наступним слові я казала об тим, що особисто для мене значить хетая дата 15 год. І поскольку аудиторія моя були менавіта люди хетого взросту 15 год, то я поспробувала свой зворот зробити зрозумілим для їх. Ну, і хета, в принципі, вельми легкая аналогія, коли ти бачиш перед собою вже дорослих людей, яким по 15 год, то розумієш, який хета довгий термін 15 год.
Існує таке міркування, що молоді люди у Європі, може бути, менш зацікавлені політикою, і здається, що Білорусь для них це далека країна. Як вам все-таки вдалося знайти такий відгук?
Ейнховен був городом побратимом Мінська, тому, у принципі, місцеві школьники не відають, що таке Мінськ, що таке вогулі Білорусь, і який політичний режим є на Білорусі. У них так само проводиться спеціальні уроки на тему свободи, на тему громадства. І на початку цього академічного року ці уроки були присвячені темі зникнення і свободі. Тому вони заходя вже ведали про ситуацію, і вони зробили об'єкти мистецтва на тему зникнення на Білорусі, на тему свободи у Вополі.
Ну, ось ніякі з цих об'єктів, з цих інсталяцій ніяк запав вам у вока? Що вас уразило, наприклад?
Наприклад, ніякі вошні написали вірші, які мені уразили просто до глибини душі, вельми дорослі вірші. Наприкінці усього мероприємства ніякі школьники підходили до мене і виказували слови спочування, але на таким на вельми дорослом узроні я була вельми шокована, бо коли мені було 15 год, то я напевно сама так не змогла зробити, бо тоді я не ведала, що такі болі може існувати у вохолі. Угу. І що це значить для чоловіка, якому адресуються ці слова.
Лера, я нагадаю слухачам, що ви тепер живете і працюєте дієтологом, консультантом у Голянди. Ви скажіть, до вашого від'їзду не як спричинився той крок, коли ви ще, будучи студенткою БДУ, написали відкритий лист Лукашенку і запотребували, каб він вам вернув вашого батьку?
Ні, коли щиро, то ніякої сувязі не існує. Це був абсолютно нормальний крок з моєї сторони, але я тут не мала ніяких наступів.
Словом, ніякого тиску у БДУ після цього на вас не було?
Ні, не було.
Але просто це було ваше добровольне рішення поїхати у Європу, не залишатися у Білорусі?
Це складана вільна ситуація, яку ну, нельзя описати таким чином, що це було зроблено тому, що у Вохолі ну, був тиск з різних боків. Але навіть не сам тиск, а відчування того, що країна, у якій ти народився, вона раптом стала ворожа і неспокійна, і...
Словом, это вас вытеснуло за мяжу. Я згадаю, что сегодня как раз 15 дзён з дня знікнення Ганчара і Красовской, и мы ведаем, что следство по этой справе тягнется 15 годов. И погрожает то, что по белорусских законах оно будет закрытое за термину давности. Вы что робите семьи из них и громадские инициативы, каб этого не здарылось?
Хочу выказать свое особистое меркование, что эти справы не будут закрыты. Мені не зовсім зрозуміло, чому сроки масової інформації постійно кажуть об тим, що справи збираються закривати. Ніякого якби сигналу з боку уладів навіть не було. Тобто я не бачу сенсу нахаварвати ніякі сценарії того, що справа буде закрита. Ну, це так само не у інтересах тих, хто... отказані за цієї справи, бо, як сказав Харі Паханяйло, вони тоді будуть вимушені нас ознайомити з матеріалами справи. Тому ну, я не бачу так само великого сенсу для влади закривати цієї справи, бо...
Ну, словом, ви думаєте, тут буде така тактика, наоборот, затягування? Воно буде протягуватися, але, можливо, буде покуль безвиніковим.
Я не веду, але я думаю, что так, бо это вельми удобная позиция для белорусских уладов. Яны вот таким чином не повинны увогуле ніякага отказу давать сваякам зніклых аб тым, што здарылася. Кожныя 3 месяцы мы атрымліваем стандартны ліст, што следства працягнутае, што мы не маем права азнаёміцца з матэрыяламі справы.
Лера, а вядома, што ўсё ж такі некаторыя звесткі ў справе знікнення прасочваліся. Быў даклад у гэтай справе Хрыстаса Пургурыдаса, былі прызнанні следчых. Ці не было выпадкаў, калі вашу сям'ю кантактаваў нехта прыватным чынам, каб паведаміць вам нешта больш канкрэтнае?
Так, былі такія выпадкі, але ўвогуле ніякай інфармацыі, якая б не была ўжо вядома, якая б не стаяла ў дакладзе Хрыстаса Пургурыдаса, мы не атрымалі. Але ж калі уважліва прачытаць гэты даклад, то у прынцыпе ўсё становіцца на свае месцы і ўсё понятна, акрамя таго, дзе знаходзіцца на дадзены момант целы зніклых людзей. Такой інфармацыі ніколі не атрымалі, ні прыватным, ні іншым.
Ну і апошняе пытанне, можа быць, сімвалічнае, з чым вы звязваеце, калі ў гэтай справе будзе нейкі справядлівы канец?
Справядлівы канец, канешне ж, будзе, але ён немагчымы да змена ўлады.
Па тэлефоне з Галянды з намі на сувязі была Валера Красоўская, дачка зніклага прадпрымальніка Анатоля Красоўскага.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Сёння кіраўніцтва Заслаўскага музею паведаміла Ігару Мельнікаву, арганізатару выставы пра беларусаў у войску польскім, што экспазіцыя будзе дэмантаваная. Прычынаў не патлумачылі, а сам Мельнікаў перакананы, што выстава не спадабалася мясцовым ідэолагам. Падрабязнасці ў Александры Дынько.
Выстава з прыватнай калекцыі гісторыка, кандыдата гістарычных навук Ігара Мельнікава «Заходнебеларуская Атлантыда» неафіцыйна адкрылася 12 верасня ў гісторыка-культурным музеі-запаведніку Заслаўе. Яна мелася працягнуцца да 12 лістапада, але ўжо сёння яе закрыюць. Ігар Мельнікаў распавядае, што аніякіх супярэчнасцяў з дзяржаўнай ідэалогіяй канцэпцыя выставы не ўтрымлівала, а закрылася яна дзеля асабістай прыхамаці галоўнага абласнога ідэолага Руслана Трухана.
Іх сам прыдумаў чыноўнік, ён зараз проста помсіць да канца. Я не бачу гэтых праблем. Я Готов отказываться от кожного, размовлять от кожного, и предметы, которые просто ну, тут представлены, без никакой там коннотации с антисемитизмом и так далее. Это просто объективная наша история Заходней Беларуси и процесс соединения с БССР. Я думаю, что адекватные чиновники у нас в Беларуси знают. У нас не было некой там забороны сбоку Министерства культуры, у нас не было забороны на вот сбоку идеологичного некого департамента. И они просто пришли, вот, все рады пришел, вот и Трухан, и сказал, что робі што хочаш, але выстава не павінна адчыніцца.
Руслан Трухан ад каментароў на гэтую тэму адмаўляецца.
Мы с этим человеком не знакомы и не встречались никогда. Как он может ссылаться на мое мнение, если мы с ним не общались в своей жизни ни разу?
Па ўсе тлумачэнні Руслан Трухан адпраўляе да ўпраўлення ідэалогіі Менскага райвыканкаму, якому падведамны Заслаўскі музей. Аднак ніводзін з дзясятка тэлефонаў раённага ўпраўлення ідэалогіі сёння не адказвае. Раённы ідэолаг Сергей Кудзін сапраўды сёння наведваў выставу разам з супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных справаў. Менавіта пасля двух гэтых візітаў кіраўніцтва музею паведаміла Ігару Мельнікаву, што экспанаты можна забіраць. Дырэктар музею Мікалай Баграноўскі каментары даваць адмаўляецца. Кажа, што тут і так усё зразумела і каментаваць няма чаго. Супрацоўніцы музею гаворыць пра тое, што дырэктара, які кіруе музеем ужо 10-й год, будуць здымаць, а на ягонае месца пасадзяць кадыбіста. На зададзенае дырэктару наўпрост пытанне, ці здымуць яго, Мікалай Паграноўскі ці то жартам, ці то сур'ёзна адказвае: «Канешне, здымуць. Такіх, як я, заўжды знойдзецца за што здымаць». Сам Ігар Мельнікаў дырэкцыі музея ўдзячны. Усе экспанаты з ягонай прыватнай калекцыі. Набываў ён іх за свае грошы. Рамкі для экспазіцыі таксама прыдбаў сам. А ніякай спонсарскай дапамогай не карыстаўся. А рыхтавалася выстава яшчэ з пачатку вясны.
Безумоўна, галоўная ідэя была да такой значнай даты, 70-летия пачатку Другой сусветнай вайны, што дырэктар упісваецца ў дзяржаўную ідэалогію беларускую, паказаць удзел беларусаў у барацьбе з нацыстамі. Польшины с первого дня початка войны. Але, безумовно, мы не можем показать, не можем не показать 17 вересня и это иншая, другая дата. Але в нашей выставе показана эта дата объективно, на не накидывая некие меркования на конкретно. Она просто показывается праз артефакты, праз дымки того, как отдавалось вылучение Заходной Беларуси до Советского Союза. Ну, мы рассказываем и про репрессии, какие были в тот час. Праз, например, там дымки депортации, и, например, протоколы Пиратруса. Але это факты, и ни сучасная белорусская влада, ни сучасное белорусское громадство не неси отказности за зашествие сталинизма. Але разом с тем про это не важно забывать, и это...
Мельников подкресливает, что закрыть выставу поспешались менавіта до 17 вересня, даты так званого уз'яднання Беларуси.
Беларусы, которые служили в польском войску до 95 года, и они не имели статуса ветерана у Беларуси. Большая из них померла навык без признания боку белорусской державы, что они удельничали в Другой Светной войне и смагались. А между тем, Польша была удельницей антигитлеровской коалиции. У нас в этом всем, на жаль, бачит некое прославление Польши. Однако, ну тут внимание, это прославление Польши, больше того, мы критикуем Польшу за некие моменты имперскости, спробы створения колоний, там, пожадание колоний на передании Другой Светной войны.
Гісторык Алесь Пашкевіч лічыць, што афіцыйнага загада зверху для мясцовых ідэолагаў магло і не быць, але ўсё адно гэтыя чыноўнікі дзейнічаюць цалкам у рэчышы дзяржаўнай ідэалогіі і літаральна ловяць сігналы, якія паступаюць зверху.
Знаеш, што от у панскай Польшчы ўсё было не так кепска, як раней показывалося, и больше того, что у Советской Беларуси было у многих вельми-вельми куды горш. Те самые колгасы существовали, какие теперь известно, что одна из формул вертания пригонного права, вертания рабства, массовые репрессии, какие невякое сравнение с теми репрессивными деяниями, которые робили супроть оппозиционеров и подрывных элементов Польши. Классный момент, что когда Польша является одним из таких наиболее последовательных и затятых прихильников демократизации Беларуси, некие такие антипольские настрои присутствуют у высшего керавництва, у тех самых представников идеологических радикалей на местах.
Игорь Мельников с закрытием выставы категорично не згодны. Каже, что будет звертаться хоть у администрацию президента, але свою рацию доведе.
Вы слухаете Радио Свобода, основная тема дня. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США лічыць, што Беларусь павінна падоўжыць тэрмін даўнасці ў расследаванні справы аб знікненні палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Сёння праходзяць акцыі з нагоды 15-й гадавіны іх знікнення. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч сустрэлася з прадстаўнікамі журналісткай і праваабарончай супольнасці ў Менску. Кіраўніцтва Заслаўскага музею паведамляла Ігару Мельнікаву, арганізатару выставы пра беларусаў у войску польскім, што экспазіцыя будзе дэмантаваная. У Цэнтральным судзе Менску пачаўся працэс над Юрыем Рубцовым, чалавекам майкай. На гэты раз яго абвінавачваюць у абразе суддзі. І апошнія 15 хвілін выніковай гадзіны дня будуць прысвечаны ізноў украінскім тэмам. У Луганску, які з вясны застаецца пад кантролем баевікоў, няма вады і электрычнасці, людзі не атрымліваюць сацыяльных выплат, а адвольныя арышты і катаванні сталі звычайнай справай. Пра тое, як жывецца ў захопленым Луганску, за колькі людзі выкупляюць сваіх блізкіх, Радыё Свабода распавяла луганская журналістка Святлана Занкевіч, якая мае беларускія карані.
Святлана Занкевіч мусіла пакінуць горад. Цяпер яна разам з іншымі луганскімі журналістамі займаецца развіццём інфармацыйнага сайту «Інфарматар» – ресурсу, які паведамляе пра жыццё Луганску на падставе шматлікай інфармацыі, якую атрымліваюць ад жыхароў. Святлана кажа, што цяпер абстрэлы Луганску амаль спыніліся. Пры гэтым у горадзе ўжо даўно няма святла і вады. Прадпрыемствы, якія раней займаліся дастаўкай вады, цяпер гэта робяць бясплатна, і да іх выстройваюцца кіламетровыя чаргі жыхароў гораду.
Финансируются такие случаи, что будут и свет, и газ вести из России, и 3 года там, в общем-то, он будет бесплатный. Сейчас людей кормят вот такими обещаниями.
Сегодня нема докладных звестак, кольки жыхароў амаль у паўмільёна Навального Луганску покинули город. С тех, кто съехал в Россию, большая частка не спешается записываться утекачами. Тех, кто отрымливает этот статус, отправляют в отдаленные регионы России, и они фактично страшивают махчимость вернуться до хаты.
А пока они не получили статус беженца, мы не можем, ну, у нас нет вот четкой статистики. Но где-то, больше половины населения города Луганска выехало. Ну, я думаю, осталось там в районе 200 тысяч.
Поводле Светланы, сегодня тяжко казать, какие политичные погляды и настрои переважают сирот тех, кто застався в Луганску. Справа у тым, что жыхару города опрацовывают массированной пропагандой, а никаких крыниц альтернативной информации нема.
У них нет совершенно никакой информации. В городе Луганске сейчас выпускается одна газета, это 21 век, который, в общем, официальный рупор Луганской Народной Республики. И Луганск-24. Луганск-24 это официальный телеканал. Сегодня украинские каратели, сегодня хунта, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, если каждый день слушать вот те вбросы, которые делаются, то, ну, любой нормальный человек просто, ну, знаете, уже начнет там в чем-то сомневаться.
Але многие люди разумеют, что саправды отбывается. Немало тех, кто лишит, что обстрелы Луганску справа рук, перш за все, сепаратистов.
Украинская армия никогда в городской черте не работает. Да, у них есть артиллерия, да, у них есть там даже грады, но они работают по позициям боевиков, и вот на нашем опыте, да, когда работала непосредственно украинская артиллерия, то они очень точечно били. Все прекрасно понимают о том, что боевики сами, собственно говоря, и уничтожали наш город.
Как правило, боевики вели обстрел городу с миномета, а потом обвиновачивали их в этом украинскую армию.
У меня был знакомый, который просто уже в истерике звонил, говорил: Света, они наш дом четвертый раз бомбят. Я, говорит, не пойму, почему, ну вот почему именно наш дом. Этот дом находился недалеко от метра. То есть, когда снаряд, то есть это была пристрел. То есть, когда они скорректировали свой огонь, попали в метра там несколько раз. И после этого обстрел дома закончился, к нему больше никто не возвращался. А метра потом грабили 3 дня.
Потом частку продукта с метра сепаратисты раздали жыхарам городу под выглядом российской гуманитарной допомоги. Эту гуманитарную акцию здымало телебачанне, а пенсионерки на камеру дзяквали России за допомогу. Сёння для Луганску адвольныя арышты і катаванні – гэта звычайная справа. Часам людзей выкрадаюць дзеля выкупу.
У нас быў такой случай. Аднаго маладого чалавека мама выкупіла за 60 тысяч долараў. Его забралі, смаглі забраць тот момент, когда его вели на расстрел. Его подозревали в сотрудничестве с правым сектором. Парень просто патриот, просто человек видел, что активистов бьют. И он сказал, что мы будем делать самооборону для того, чтобы вот людей защищать. Потому что милиция свои функции не выполняет. Вот это вас достаточно. И причем пытали его действительно очень жестко. Он пробыл какое-то очень непродолжительное время. То есть за эти 2 дня его несколько раз избивали, несколько раз. То есть до потери сознания. Вот политоком.
Поводле яе, спочатку, коли сепаратисты только захопили уладу в Луганску, украинских активистов арештовывали, били, але заставалась махчимость их оттуль забрать. С тягом часу поводины боевиков становились больше жорсткими, и выратовать людей, якія трапили у их руки, теперь амаль не махчима.
Приходят мухи о том, что боевики какие-то даже там показательные расстрелы устраивают за мародерство. Ну, так это или не так, я не видела и не знаю.
У Светланы в Луганску засталася маці, але з ёй ўжо 2 месяцы няма як звязацца наўпрост.
У меня с ней 2 месяца нет связи. Я с ней общаюсь посредством волонтеров, через которых я там передаю иногда, что ей необходимо, да?
Говорит украинская журналистка з Луганску Светлана Занкевич. Апошнім часам ангажаваныя медыя, асабліва расійскія, палохаюць свет бандэраўцамі. Не ўласаўцамі, якіх у вайну было нашмат болей, не сепаратыстамі і тэрарыстамі, а бандэраўцамі. Цяпер гэтае значэнне згаданыя медыі пераносяць на людзей, якія жывуць на захад ад украінскага Дняпра. На Львоўшчыне наш корэспандэнт паспрабаваў знайсці бандэраўцаў і пагутарыць з імі.
У курортным гарадку Моршын, што пад Львовам, на вуліцы Івана Франка шпацыруе багата народу. Хто з Азербайджану, хто з усходняй і цэнтральнай Украіны, а хто і з Беларусі. На адным з будынкаў плакатны партрэт Сцяпана Бандэры. Цікаўлюся ў сталага веку мясцовага украінца. Ці не крыўдна, калі іх заходнікаў называюць бандэраўцамі? І як пры гэтым яны ставяцца да прыезджых, тых, хто наведвае іхнія мясціны?
Якія відношення до тих, як ми називають бандерів, до людей. Говори по-російськи, говори по-українськи, по якому хочеш говори. Ніхто нікого не притісняє, скільки тут той курорт існує, і теперішній час ніхто нікого не ущемляє. Всі живуть спокійно. Наші люди мирні, наші люди спокійні. Не є такі. Ну, бандери. Ну, був такий Степан Бандера. Він воював за незалежність України. Ну, така в нього фамілія була. Так і Власов. Ну, Власов то був зрадник. Він зрадив свою батьківщину. А той воював за свою країну, за свою землю. Тому є різниця, це і велика різниця. Бандити, от ті, що приходять непрошені, це є бандити. А ті, що захищають свою країну, свою землю, своїх батьків, своїх дітей, це люди. Це люди, які відстоюють свої права.
Сурозмовця моцно переживає за ситуацію на Повдньовому Сході України, де при підтримці Росії сепаратисти розпочали справжню війну. І спинити її можна, як меркує українець, догрукавшися до розуму хтівих політиків. У іншому разі потрібна сила.
Тільки розум. Якщо до розуму апелювати, як хтось достукається до нього там, то може зупинити. А так інакше тільки сила на силу. А ми не маємо такої сили. Ну, у нас нема зброї, у нас нема чим воювати. Розумієте? У нас нема у що одіти солдат. То все, що було, все продали. Ну, країна наша не готовилася до війни. Бачите? Росіяни внесли час нову зброю. Нову зброю не все кують і кують. Якби не війна, може би щось економія була в Україні краще. Ну, бачите, Яценюк розумний чоловік. Він прем'єр добрий. Може він би щось і зробив краще. Ну, але бачите, куди зараз гроші йдуть? Вистрілив мільйони, іде все у воздух. І забирає ще до того життя других людей.
Українець переконаний, що кінець зачинщиків війни буде безславний. Забрані життя і людські сльози обіцяють вернуться поразой. За конфліктом вже у Донецьку і Луганську терчать імперські амбіції нащадків большевізму.
Взяти деякі області, то там в 33-му році, коли вони винищили були голодом людей, вони заселили туди росіян. І там є корінні, вони фактично є росіяни, але живуть на Україні. Я розумію, що як ти живеш в тій країні, ти повинен підкорятися тим законам, слухняним бути. Де би я не поїхав, в Америку я мушу приймати то, що там є. Я не приходжу своїми законами в чужу державу і буду казати мені так.
Зіновію Богдану 71 год. Він був головний інженер одного з підприємств. На той же вулиці Франка збирає ахвяровані на підтримку українського війська. Прозристая скриня з гривнями і десятком печаток офіційної адміністрації і громадянських організацій. Жовто-блакитний стяг на шастку. Фотоздымки героїв Небесної Сотні, серед яких і наш земляк Михаїл Жизневський. І тут же портрет місцевого молодого мужчини, який загинув недавно у антитерористичній операції на Повдньовому Сході України. Розмовляю з пенсіонером по-білоруську. Він видатно розуміє. Отказує натурально по-українську.
Ну, я, наприклад, до армії вже не придатний. Хочу просто бути учасником і бути потрібним. Тільки що зараз от з церкви вийшли, я більше часу маю, я пенсіонер. Я не бойся, то зараз хлопці молоді прийдуть, будуть мене міняти, потім ще прийду, то постійно молодь підходить. Переважно ми гроші збираємо тут. А продуктових магазинів, там є гроші і продукти збираємо. Люди дають, і буквально недавно, скільки був звіт, то ми тут назбирали вже 154 тисячі.
Себе Зіновій лічить бандеровцем. Каже, що дід воював в українській повстанській армії і загинув у 1947 році. Батько загинув у 49-м, змагався до опошнього. Батькового брата з простреленою ногою совєти захопили у полон. Дали 25 годов тюремного зневолення. Отбив 18. Чотири батькові сестри так само сиділи по 10 годов.
Вся родина моя воювала, розумієте? Ну, обстоювали своє, ми нікому не завоювали. Ти ж знаєш, то моє. От Богом дане, дивись, яка красива Україна нам дана. А чому я маю комусь віддавати?
Наш кореспондент погутарав з жыхарамі гарадку Моршин, што пад Львовам. І кожны дзень на хвалях свабоды гучыць новая песня, якую дапамагаюць выбраць нашы калегі з Кіева. Украінскі актор, шоумен, музыка Антон Мухарскі, які выступае пад псеўданімам Арэст Люты, сёння выконвае песню «Слава Украіне». Ён піша свае песні на матывы савецкіх музычных хітоў. Thank you.
дівчинкою була, у неволі посивіла голова. На Сибіру і в мордовських таборах прославляли тебе в думах і піснях. Слава Україні, за її сила, за Подолся і у київським воякам. Хай намака і вихилю їх всім бока. Дні і ночі у Карпатах і степах на катів московських наняли страх. Слава Україні, та її сила, Запорожця і у київським воякам. Гайдамака і петлюрівським вогам. З чистої води всю Європу боронили, як могли, проти нечисті азійської орди. Слава Україні, та і сам Запорожця.